Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι 5η 12 Σεπτεμβρίου σήμερα, των μεμονωμένων χειρισμών στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών και της αποποίησης επιμερισμού των ευθυνών προς τέρψην των ακραίων εθνικιστών. Στις καλένδες παραπέμπει τη συνθήκη Σέγγεν η Γερμανία, το Χαβάτι συνεχίζει η Τουρκία, λεωφορεία να απομακρύνει μετανάστες ενοικιάζει η Ουγγαρία και η Ευρωπαϊκή Ενότητα τίθεται εκ νέου υποδοκιμασία. Είναι 2:01 πρώτο λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στα μικρόφωνα η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Βασίλης Τερζάκης.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Στα 250 από τα 216 ευρώ αυξάνεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και από 12 σε 16% το ποσοστό για προσλήψεις τρίτέκνων στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, εξειδικεύοντας τα μέτρα στήριξης των οικογενειών που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενισχύουμε τα επιδόματα και απλώνουμε δίκτυο κοινωνικής προστασίας, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.
Η απάντηση στο μεταναστευτικό δεν μπορεί να είναι η μονομερής κατάργηση της ηθίκης Σέγγεν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την απόφαση της Γερμανίας να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορά της και να αρχίσει τις επαναπροωθήσεις καταργώντας ουσιαστικά τη συνθήκη Σέγγεν. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί να υπομισθεί ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος.
Τρόπους αντιμετώπισης της λειψιδρίας αναζητά η κυβέρνηση, προγραμματίζονται έργα αφαλάτωσης. Έρχονται αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης του νερού, είπε στον Real FM ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Έκανε λόγο για κλίμακες με βάση την κατανάλωση και για νέο πλαίσιο προκειμένου να γνωρίζουν οι πολίτες τι πληρώνουν.
Στον δρόμο για την εκλογή νέων προέδρων βρίσκονται ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Δεν πιστεύω ότι θα επανεκλέγει ο Στέφανος Κασελάκης, δήλωσε στο σταθμό μας το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης. Η πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εθνικές κάλπες θα πρέπει να είναι αυτόνομη, ανέφερε στον Real FM η υποψήφια στο ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου.
Την αποφυλάκησή του δικηγόρου Απόστολου Λίτρα με περιοριστικούς όρους που κατηγορείται για τον ξύλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Η κατηγορία μετατράπηκε σε πλημέλημα.
Δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον 46χρονο οδηγό που οδηγούσε μεθυσμένος και παρέσυρε με το αυτοκίνητο του ζευγάρι και το 2 ετών παιδί του στη Θεσσαλονίκη. Διασωληνωμένοι παραμένουν οι γονείς, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το παιδί.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Λος Άντζελες λόγω των πυρκαγιών που έχουν καταστρέψει δεκάδες σπίτια και έχουν κάψει σχεδόν 200.000 στρέμματα.
Στα αθλητικά νέα, στο Μαξίμου αυτή την ώρα η ελληνική παραολυμπιακή ομάδα, τα συγχαρτήρια του Πρωθυπουργού και τα αισιόδοξα μηνύματα των αθλητών.
Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Αιγαίο και Κρήτη, γενικά εθρίωσε ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική. Φθινοπορεινό το σκηνικό αύριο και το Σαββατοκύριακο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο Γρήγορης Διβάνης είναι στο στούντιο μαζί μας. Φαίνεται, Γρήγορη, ότι αρχίζει να αυξάνεται η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Πράγματι και όχι μόνο. Πριν από λίγο έγινε τροχαίο στην Ιερά Οδό στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο στη συμβολή με την Κωνσταντινουπόλεως. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Έχει επηρεαστεί ωστόσο η κυκλοφορία των οχημάτων. Ο Κηφισός έχει αρχίσει να πιάνει τη μεσημεριανή κίνηση από Ρέντιο Σαχαρνών. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Πιο αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλής Σοφίας από Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στο ανωδικό ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Κηφισίας έχει αρκετή κίνηση στο τμήμα από Αλεξάνδρας ως Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και πιο ψηλά στην άνοδο από Μαρούση προς Κηφισιά και η Κατεχάκη έχει επίσης δυσκολίες από τη Μεσογείο ως την Κηφισίας. Η Ποσειδώνος τέλος έχει πυκνή κυκλοφορία από Άγιο Κοσμά προς Άλυμο και στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
Αναγκαία λοιπόν η υπομονή των οδηγών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
Το θέμα της ημέρας.
Ξεκάθαρα μηνύματα στο θέμα του μεταναστευτικού έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό Καγκελάριο στη σκιά της γερμανικής απόφασης να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορά της και να αρχίσει επαναπροωθήσεις καταργώντας την ουσία της συνθήκης Σέγγεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης Σπύρο Μουρελάτο ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί να επομιστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος.
Γι' αυτό είπε χθες από την Βιέννη, καθώς είναι σαφές πως στην Αθήνα επικρατεί προβληματισμός για τις μονομερείς γερμανικές πρωτοβουλίες από την άλλη. Από τη μία, από την άλλη, η Αθήνα ξεκινά στο παρασκήνιο και τις επαφές είναι σε ανοιχτή γραμμή με Ευρωπαίους εταίρους οι οποίοι έχουν κοινές ανησυχίες και με τους οποίους υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συντονισμό βημάτων σε δεύτερη φάση, και αυτές είναι χώρες όπως είναι η Πολωνία και η Αυστρία, οι οποίες επηρεάζονται αφενός άμεσα από τις γερμανικές πρωτοβουλίες, αφετέρου έχουν στις ηγεσίες τους ομόσταυλους, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολιτικούς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αναφέρομαι στον κύριο Τούς και στον κύριο Νεχάμερ που τον συνάντησε χθες. Είναι σαφές πως η Αθήνα διαμηνεί, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα μέσω της ραδιοφωνικής του συνέντευξης, πως δεν μπορεί η κατάργηση του Σέγγεν, αυτό έκανε κατ' ουσίαν για 6 μήνες η Γερμανία, να αποτελεί την απάντηση στο μεταναστευτικό και να επιβαρύνονται δυσανάλογα οι χώρες της πρώτης υποδοχής. Μια τέτοια είναι και η δική μας. Η απάντηση πρέπει να είναι η εφαρμογή του συμφώνου για την μετανάστευση των άσυλων. Τον νέο κανονισμό, αυτό εννοεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που το χαρακτηρίζει έναν δίκαιο συμβιβασμό. Την ίδια ώρα, και επειδή υπάρχει και το εξωτερικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η αποστολή του λιμενικού, ποια είναι αυτή, η ενεργητική αποτροπή με ασφάλεια, θα συνεχίσει να είναι σε πρώτο πλάνο. Και αυτό γιατί εδώ και αρκετές εβδομάδες, να μην πω λίγους μήνες, η κατάσταση στο Νότιο Αιγαίο αρχίζει και επιδεινώνεται. Είναι διαχειρίσιμη μεν, όμως υπάρχουν αυξημένες προές εκεί, από τα τουρκικά παράλια σε νησιά του Νοτιού Αιγαίου και των Δωδεκανής, όπως είναι η Κος, η Λέρος, η Νήσιρος, η Πύλος, ακόμη και το Καστελόριζο. Εκεί φτάνουν πλέον μεγαλύτερη αριθμή μεταναστών και προσφύγων. Αυξημένες ροές υπάρχουν και στην νότια οδό, από τη Λιβύη προς Γάβδο και Κρήτη. Εκεί το ταξίδι βέβαια είναι μεγαλύτερο. Η αριθμή είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι, όμως είναι μικρή σε ποσότητα ακόμα. Η τάξη μεγέθους είναι μικρή εκεί, άρα και εκεί είναι ελέγξιμη. Και όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο που στη Γερμανία υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό πρόβλημα με την ακροδεξιά, και έχουμε μπροστά μας και πολύ σημαντικά ελληνογερμανικά ραντεβού. Τα λέγαμε και χθες. Την προσεχή Δευτέρα το βράδυ, μόλις προσγειωθεί στο Βερολίνο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα έχει ένα πολύ κρίσιμο ραντεβού, ενδεικτικό και των προθέσεων του Βερολίνου από εδώ και πέρα, με τον Υφυπουργό των εσωτερικών της Γερμανίας, τον κύριο Κρέσερ. Και στις 14 Οκτωβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει να μεταβεί στο Βερολίνο. Εκεί είναι η σύνοδος των ηγετών της διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν αποκλείεται, το θεωρώ πολύ πιθανό, να συναντηθεί και με τον Όλαφ Σόλτς, ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλη πολιτική πίεση αυτήν την ώρα και δεν διαφαίνεται προς το παρόν, τουλάχιστον αυτό μου λένε εμένα κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δεν διαφαίνεται. Η Γερμανία να μετριάζει τη στάση στο μεταναστευτικό, και αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό, Βασίλη.
Σε ευχαριστούμε, Σπύρο Μουρελάτο. Είναι σίγουρο ότι πυκνώνουν οι συναντήσεις με θεματό μεταναστευτικό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Αυτό το οποίο σίγουρα μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί είναι να υπομειστεί ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος λόγω απλά της γεωγραφικής της ιδιαιτερότητας, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται δηλαδή στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στη Γερμανία, η οποία έχει και συνταγματικούς περιορισμούς, τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσει το κοινωνικό της κράτος. Αυτό που νομίζω όμως ότι δεν θα ήταν σωστό θα είναι να κινηθούμε σε μια λογική ad hoc εξαιρέσεων από το Σέγγεν. Δεν μπορεί κανείς να έχει την απέτηση από την Ελλάδα να έχει ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για τους πρόσφυγες από ό,τι έχει για τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες.
Το μεταναστευτικό λοιπόν έχει επιστρέψει στην κορυφή της ατζέντας μετά την απόφαση της Γερμανίας για αυστηροποίηση των ελέγχων στα χερσαία σύνορά της, που θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα, προκαλώντας την αντίδραση, όπως ακούσαμε, ευρωπαϊκών χώρων. Μάλιστα, στη Γερμανική Βουλή συζητείται ήδη το πρώτο πακέτο μέτρων για την κατάργηση επιδομάτων, ενώ η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών έστειλε επιστολή προς την Κομισιόν, λέγοντας ότι η κατάσταση στα σύνορα της Γερμανίας είναι ανησυχητική. Για όλα αυτά τώρα θα μας ενημερώσει ο Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη.
Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Το μεταναστευτικό μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα τεράστιο θέμα για το εσωτερικό της Γερμανίας και για την πολιτική, και παράλληλα βεβαίως για τις σχέσεις με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπες, είχαμε σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο επιστολή της Γερμανίδας Υπουργού Εσωτερικών προς την Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία η κατάσταση στα σύνορα της Γερμανίας είναι, όπως είπε, συνεχιζόμενα ανησυχητική, Και μέσα στην επιστολή αναφέρει ότι υπάρχουν προβλήματα ακόμα και οικονομικά και ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις πόρων σιγά σιγά που δεν επιτρέπουν στην Γερμανία να καλύψει την ασφάλεια των συνόρων. Την ίδια ώρα έχουμε επεισοδιακές συναντήσεις και συνεδριάσεις στην Γερμανική Βουλή. Είχαμε αποχώρηση των Χριστών Ενδομακρό, της Χριστιανοδημοκρατών, κατά τη συζήτηση που έγινε και για το θέμα του Σέγγερ και το μεταναστευτικό στην Γερμανική Βουλή. Ο Σόλς τους κατηγόρησε για θεατρινισμούς. Και έχουμε βεβαίως και μια συνεχιζόμενη υποχώρηση της δημοτικότητας και του Σόλς και του συνασπισμού του. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή οι χριστιανοδημοκράτες βρίσκονται στο 32% σε όλη τη Γερμανία. Το AfD στο 19% και οι σοσιαλδημοκράτες στο 14%, χάνοντας συνέχεια έδαφος. Και πρέπει να τα σημειώσουμε εδώ, Ελισάβετ, ότι στις 22 Σεπτεμβρίου έχουν πάρα πολύ κρίσιμες τοπικές εκλογές στο Βραδεμβούργο, στην Γερμανία, όπου εκεί προηγείται και με μεγάλη διαφορά το ακροδεξιό AfD, και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η ρευστή κατάσταση στην πολιτική ζωή της χώρας με άξονα το μεταναστευτικό. Πάντως και εδώ στις Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα. Οι αντιδράσεις της Κομισιόν ήταν πολύ χλιαρές.
Ουσιαστικά βλέπουμε μεμονωμένες αντιδράσεις από ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών, Βαγγέλη.
Ακριβώς είχαμε τις αντιδράσεις του, μεγάλες αντιδράσεις του Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος χαρακτήρισε αυτή την απόφαση απαράδεκτη. Και είχαμε από την άλλη μεριά στον αντίποδα και ένα ειρωνικό σχόλιο εκ μέρους του Βίκτορ Ορμπάν της Ουγγαρίας, που σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε στον Χαγκελάριο Σόλς: «Καλώς ήρθε στο κλαμπ». Από εδώ και πέρα, ο φόβος που υπάρχει στις Βρυξέλλες είναι ότι αυτή η μονομερής κίνηση της Γερμανίας ενδεχομένως να ξεκινήσει ένα κρεσέντο και άλλων μονομερών κινήσεων.
Ναι, και μπορεί να πυροδοτήσει και ένα ντόμινο εξελίξεων, γιατί πρέπει να δούμε πώς αντιδράσουν και τα γειτονικά κράτη στη Γερμανία.
Και όπως είπαμε και χθες και το υπενθυμίζουμε, η Γερμανία είναι η χώρα που συνορεύει με 9 ευρωπαϊκές χώρες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα σύνορά της θα επηρεάσουν άμεσα την καρδιά του Σέγγεν.
Η συζήτηση λοιπόν τώρα ξεκινάει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Την ίδια ώρα που φουντώνει, όπως ακούσατε, η συζήτηση για το μεταναστευτικό, συνεχίζονται με αυξανόμενο ρυθμό οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας. Νωρίς το πρωί έφτασε νότια της Γάβδου ένα ακόμα σκάφος που μετέφερε 38 άτομα. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και τη συνάδελφο του Κρήτη TV, Μέρη Καριωτάκη, για να μας ενημερώσει. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακόμα μια καραβιά προσφύγων και μεταναστών θα βρέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου, τα νότια των Αχανίων. Ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί εντοπίστηκαν από ένα δεξαμενόπλιο το οποίο έπλεσε διεθνή είδα τα νότια της Γάβδου. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την διάσωσή τους με το πλήρωμα του δεξαμενόπλιου να περισυλλέγει τους μετανάστες και στη συνέχεια αυτοί να μετεπιβάζονται σε ένα βαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και να καταφτάνουν στη Γάβδο νωρίς το πρωί στις 8 συγκεκριμένα στο λιμάνι της Καρεβέ, εκεί όπου δέχτηκαν και τις πρώτες βοήθειες από το κλιμάκιο του Δήμου Γάβδου, του λιμενικού σώματος και του ασθενοφόρου που υπάρχει εκεί. Έχουν γίνει καταγραφές, έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα που πρέπει και οι μετανάστες τώρα θα μεταβούν στα Χανιά, στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει εκεί στο Δήμο Χανίων, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, για την προσωρινή φιλοξενία τους, ως και τη μεταφορά τους στην Αθήνα. Πρόκειται για την πλειοψηφία τους υπηκόους Σουδάν, Συρίας και Αιγύπτου, κατά δήλωσή τους τουλάχιστον, και πρέπει να πούμε πως ανάμεσά τους υπάρχουν και παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο τη Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV.
Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στις διευκρινήσεις που έδωσαν νωρίτερα η Σοφία Ζαχαράκη και η Νίκη Κεραμέως για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχετικά με τη χορήγηση των κοινωνικών επιδομάτων, την επιταγή ακρίβειας και τη σύγκληση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την Αργυρό Μαυρούλη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες. Αργυρό, να ξεκινήσουμε λίγο από τα κριτήρια χορήγησης και το ύψος των κοινωνικών επιδομάτων, γιατί έχουμε αλλαγές.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Θα πούμε λοιπόν πλέον ότι στα επιδόματα, στα προνοιακά επιδόματα, εισάγονται περιουσιακά κριτήρια κινητής και ακίνητης περιουσίας. Θα μεταφέρουμε στους ακροατές μας ό,τι ακούσαμε στη συνέντευξη. Θα γίνει εξειδικευμένη ανάλυση των επιδομάτων της κλίμακας και ποια είναι πλέον τα κριτήρια. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, μετά το υπουργικό που θα γίνει για αυτό το θέμα, και θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι αλλαγές. Αυτή τη στιγμή μάθαμε λοιπόν από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, ότι αυξάνεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από 216 ευρώ στα 250 mm-hmm. και με προσάυξη για κάθε παιδί από τα 54 που είναι σήμερα σε 75 ευρώ. Να πούμε όμως ότι πλέον πέρα από τα εισοδηματικά κριτήρια που υπάρχουν θα μπουν και κριτήρια ακίνητης και κινητής περιουσίας αλλά και καταθέσεων στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αργυρό αύξηση του ποσού μεν, αλλά με κόφτες δε, ούτως ώστε να υπάρχει εξορθολογισμός και να παίρνουν τα επιδόματα αυτοί που τα έχουν ανάγκη. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ακίνητη περιουσία από ένα ποσό και άνω, δεν θα δικαιούνται το επίδομα προφανώς.
Οι τραπεζικές καταθέσεις, ο λογαριασμός και την ίδια στιγμή να παίρνει επιδότηση 250 ευρώ για να έχει εισόδημα. Το ίδιο θα ισχύσει και για το επίδομα στέγασης, το οποίο αυξάνεται και αυτό από τα 70 ευρώ στα 125 και 75 ευρώ επιπλέον ανάλογα και στα 125 και 75 ευρώ ανάλογα με τη συνδυματική κλίμακα του καθενός, γιατί έχει συνδυματικό όριο και το επίδομα στέγασης. Την ίδια στιγμή στο επίδομα παιδιού αυτό που μάθαμε είναι ότι ενοποιείται η δεύτερη και η τρίτη συνδυματική κλίμακα του επιδόματος σε μία και έτσι αυξάνεται το επίδομα παιδιού της τρίτης εισοδηματικής κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά παιδί σε 45 ανά παιδί και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο. Αναλυτικά επαναλαμβάνω όμως, οι κλίμακες και τα ποσά θα δοθούν τέλος του μήνα από το Υπουργείο. Αυτό που ανέφερε για παράδειγμα η κυρία Ζαχαράκη είναι ότι ένα ζευγάρι με δύο παιδιά χωρίς εισοδήματα σήμερα θα παίρνει 432 ευρώ το μήνα. Ενώ με τις νέες κατηγορίες θα πάρει 535 ευρώ. Η κυρία Ζαχαράκη επίσης ανέφερε ότι πλέον θα υπάρξει απαλλαγή εισοδήματος από τη μισθωτή εργασία, 20% αν παίρνει κάποιος επίδομα παιδιού και στέγασης και 30% για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Τώρα είχαμε αργυρό αναφορά και στις έκτακτες ενισχύσεις που θα δοθούν πριν από τα Χριστούγεννα. Μάθαμε κάτι καινούριο για την επιταγή ακρίβειας.
Όχι, παραμένουμε στα ίδια τα οποία είχαμε πει στο Real FM. 767.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα πάρουν μία επιπλέον δόση το Δεκέμβριο. 200 ευρώ σε 220.000 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και το ίδιο θα συμβεί και για τους 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες και 50% της δόσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 205.000 δικαιούχους που παίρνουν το επίδομα.
Σημαντική εξέλιξη για τους τρίτεκνους είχαμε όμως.
Ναι, είχαμε πει ότι και στο ΡΕΛΕΦΕ ότι δεν θα υπάρξει εξίσωση, ωστόσο παίρνουν κάποια προνόμια αυτές οι 200.000 οικογένειες από αυτά που έχουν οι πολυτεκνοί. Θα θεωρούνται τρίτεκνοι διαβίου ο ορισμός τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο και για τα παιδιά, όσο και για τους γονείς τους. Η πιστοποίηση θα γίνεται μέσω πλατφόρμας και θα διασταυρώνεται με τα ληξιαρχικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια αύξηση από το 12% στο 16% των τρίτεκνων που θα μπορούν να συμμετάσχουν σε προσλήψεις στο δημόσιο, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούν να μπαίνουν, θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση τα υπόλοιπα κοινωνικά προγράμματα.
Αργυρός, ευχαριστούμε πολύ και ακούμε εμείς τη δήλωση ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.
Αν μια επιχείρηση που το είδαμε πρόσφατα σε παραδείγματα δώσει σε ένα νέο γονέα που κάνει το δεύτερο παιδί του 10.000 ευρώ, αυτά δεν θα προσμετούνται στο φορολογητέο εισόδημα, άρα αυτά θα τα λαμβάνει καθαρά ο γονέας. Ως τώρα, παρόλο που έδινε επιχείρηση, γινόταν οι κρατήσεις των φόρων. Δεν θα γίνονται κρατήσεις φόρων και θα τα λαμβάνει καθαρά. Αυτό είναι ένα κίνητρο για όλες τις επιχειρήσεις και στα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που έχουν να εντάξουν πλέον παροχές προς τα παιδιά, προς τις νέες οικογένειες.
Πλάνο για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας καταρτίζει η κυβέρνηση. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μονάδες αφαλάτωσης. Προγραμματίζονται παράλληλα αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης του νερού και κλίμακες με βάση την κατανάλωση. Ο Αλέξανδρος Κόντης έχει τις λεπτομέρειες. Αλέξανδρε.
Ναι, Βασίλη, ακριβώς ήταν τα μέτρα 7, το αριθμό που ανακοινώθηκαν χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, σε κοινή συνέντευξη που έδωσε με τους υπευθύνους της ΕΙΔΑΠ. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Το πρώτο αφορά την υδροδότηση της πρωτεύουσας από αναλλακτικές πηγές. Σε αυτό περιλαμβάνεται και ο εμπλουτισμός των αποθεμάτων του Ευήνου από την τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών. Το δεύτερο είναι τα έργα αφαλάτω σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, η Κορινθία, το Ρέθυμνο και άλλα άνυδρα νησιά όπως είναι η Λέρος και η Φολέγανδρος. Το τρίτο είναι τα έκτακτα μέτρα ίδρυυσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό θα έχει κύριο στόχο τις επιδιορθώσεις και τον περιορισμό των απολειών των δικτύων ίδρυυσης. Επίσης, θα έχουμε νέα έργα για την μακροπρόθεσμη υδροδότηση των νησιών ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ σημαντικό, συγχωνεύσεις της ΔΕΙΑ, δηλαδή δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, θα μειωθούν στον αριθμό που βρίσκεται σήμερα. Οι πληροφορίες του Real FM και της Real News αναφέρουν ότι θα υπάρχει μία στην πραγματικότητα επιχείρηση ίδρυυσης ανά περιφερειακή ενότητα και μελέτες βεβαίως για την καλύτερη πρόβλεψη των υδρολογικών φαινομένων, αλλά αυτό το οποίο αφορά και τον περισσότερο κόσμο, το νέο τρόπο τιμολόγησης του νερού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες επίσης του Real FM, μιλάμε για μία τιμολόγηση η οποία θα είναι παραλληλισμένη με την κοστολόγηση του νερού, δηλαδή όπως το κόστος της παροχής της υπηρεσίας της ίδρυυσης θα πρέπει να αποκαθίσταται από την τιμολόγηση του νερού. Μιλάμε για αναπροσαρμογές στα όρια του πληθωρισμού, όπως τόνισε σήμερα και ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του.
Και να ακούσουμε εδώ στο σημείο αυτό Αλέξανδρε Κόντι, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη.
Πρέπει να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση ίδρυυσης και άρδευσης, όπως και πλημμυρικών συμβάντων. Ένα από τα θέματα που έχουμε διαχρονικά στο νερό είναι η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων. Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού διαφορετικών τιμών ανά περιοχή. Υπάρχει κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης.
Το σχέδιο για την κλιμακωτή χρέωση των υπηρεσιών έρχεται να βάλει κανόνες ώστε να ξέρουν οι πολίτες τι πληρώνουν, δήλωσε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη ο Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων.
Το σχέδιο αυτό, ΟΚΙΑ, για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, έρχεται να βάλει απλώς κανόνες έτσι ώστε η κοστολόγηση και κατά συνέπεια η τιμολόγηση να γίνεται με έναν ομοιόμορφο τρόπο και να ξέρει ο πολίτης για ποιο λόγο πληρώνει ό,τι πληρώνει. Θεωρούμε ότι για στρατηγικούς λόγους είναι αναγκαίο το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής να έχει στην φαρέτρα των εργαλείων που είναι διαθέσιμα και μία μονάδα αφαλάτωσης, έτσι ώστε να μπορεί, αν ομιγέννητο συνεχιστεί η ανομβρία, να μπορεί να τροφοδοτηθεί από τη μονάδα αφαλάτωσης. Η μονάδα αφαλάτωσης έχει το καλό ότι είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί σχετικά γρήγορα.
Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εσωκομματικές διεργασίες για την ανάδειξη νέου αρχηγού, με τον Στέφανο Κασελάκη να διαμηνύει στους συνεργάτες του να είναι σε εγρήγορση, χωρίς όμως να ανοίγει τα χαρτιά του για το αν θα είναι υποψήφιος ή θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις των 87 για να επιλέξουν υποψήφιο, ενώ υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις για την ερμηνεία του καταστατικού του κόμματος από συνταγματολόγο. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι. Οι ζημούς συνεχίζονται, όπως είπε, σε Ελισάβετ. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει θέσει σε κατάσταση ετοιμότητας τον μηχανισμό του, τους υποστηρικτές του. Μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ότι πριν από λίγο είχε μέσω Zoom σύσκεψη με στενούς τους συνεργάτες προκειμένου να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις. Ωστόσο, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Βλέπει το κλίμα, βλέπει τις τοποθετήσεις. Προφανώς θεωρώ θα περιμένει και τις μετρήσεις που γίνονται προκειμένου να κλειδώσουν τελικά ή να κλειδώσει η τελική του απόφαση. Από εκεί και πέρα ήδη είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις, θα λέγαμε, στο σινιάλο που έστειλε χθες από την μεγαλύτερη νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή της Αλφα Αθήνας, μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα, η οποία εξέδωσε ψήφισμα που κάνει λόγο για πρωτοφανή για τα πολιτικά ήθη της μεταπολίτευσης, όπως αναφέρει, ανατροπή του εκλεγμένου Προέδρου του κόμματος. Όπως είπες και εσύ, γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν ο Στέφανος Κασελάκης είναι έκτοτος ή παραμένει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δηλώσεις που γίνανε τις προηγούμενες ημέρες για αυτό το θέμα. Είχαμε την τοποθέτηση από τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημείωσε ότι αυτό, λέει, το καταστατικό, ότι πρέπει να επικυρωθεί από το συνέδριο η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ότι τύπης εξακολουθεί να είναι πρόεδρος. Και ο Πέτρος Παπάς σε δηλώσεις του έθεσε το θέμα για αντικαταστατική ουσιαστικά έκπτωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι οι στελέχοι που βρίσκονται κοντά του, κοντά στο Στέφανο Κασελάκη, φαίνεται ότι εξορκίζουν τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος. Για παράδειγμα, η γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, η Θοδόρα Τσάγκρη, είπε ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν έχει συμμετάσχει σε διαρροή ειδήσεων ή φημόνων για ένα νέο κόμμα. Και εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιη ότι τελικά θα είναι εκ νέου υποψήφιος στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, όπως είπες, οι 87 ψάχνουν υποψήφιο. Φαίνεται πως η Όλγα Γεροβασίλη δεν είναι κοντά σε αυτό το ενδεχόμενο, στο να κατέβει υποψήφια. Έχουμε πει ότι ο Σοκράτης Φάμελος το σκέφτεται σοβαρά να κατέβει, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει τελικά.
Τι θα κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, ναι, γιατί είναι ο μεγάλος παίκτης και όλοι αναμένουν να δουν την κίνησή του. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, Γιάννη, αύριο πηγαίνει στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Παπάς, αλλά με ψαλιδισμένο από ό,τι καταλαβαίνουμε πρόγραμμα.
Ναι, δεν υπάρχει ομιλία προς τους παραγωγικούς φορείς καθιερωμένη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και εντάξει, είναι και φυσιολογικό. Θα δει βέβαια τους παραγωγικούς φορείς, θα έχει συνάντηση στο περιθώριο της ΔΕΦΤΕ, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί του Σαββάτου και θα δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Είναι λογικό το να μην δίνει τους παραγωγικούς φορείς, καθώς καταλαβαίνεις ότι είναι ένας χώρος όπου συνήθως παρουσιάζουν τις προγραμματικές θέσεις και δεσμεύσεις στα κόμματα και εδώ έχουμε...
Είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο το κόμμα.
Μια αλλαγή ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Εμείς θα ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Ραγκούσης, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ και την εκτίμησή του για το αν θα εκλεγεί ή όχι ο Στέφανος Κασελάκης σε περίπτωση που βάλει υποψηφιότητα.
Σας άκουσα χτες να λέτε ότι θα γελάσει και το παρταλό κατσίκι αν κάνει ο Κασελάκης κόμμα. Γιατί το λέτε αυτό?
Όταν απευθύνεσαι τώρα προχτές και λες σε όσους κοιτάς ότι δεσμευτείτε τώρα ότι δεν θα φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίσεις μετά από τρεις μέρες να εξετάζεις το ενδεχόμενο να κάνεις δικό σου κόμμα, πράγμα που συνεπάγεται ότι θα φύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ εσύ ο ίδιος, δεν είναι λίγο αστείο όλο αυτό? Αν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώσει ρητό στην άποψη ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει δραστικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση συνένωσης δυνάμεων με το ΠΑΣΟ και τα άλλα κόμματα, αυτό θα δεσμεύει τον όποιον αρχηγό, είτε είναι ο κ. Κασελάκης είτε οποιοδήποτε άλλο. Σύν ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι ο κ. Κασελάκης και ότι δεν πιστεύω ότι θα επανεκλεγεί.
Να πει ποιο είναι το πολιτικό του σχέδιο, ζητάει από τον Στέφανο Κασελάκη ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και του Γιώργου Παγάνη.
Αν προτίθεται ότι ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκ νέου υποψήφιος, θα πρέπει να προσδιορίσει ο καθένας από τους υποψηφίους τι ακριβώς θέλει να κάνει στο κόμμα. Δηλαδή, το πολιτικό του σχέδιο, τον πολιτικό του προσανατολισμό, την εργατική δομή. Γιατί έρχεται κάποιος και λέει: θέλω να γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, δεν είπε κανένας πέρσι ότι εγώ θέλω να γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να καταργήσω όλη την ενδιάμεση δομή, να μιλώ με απαξιωτικό και πολλές φορές συκοφαντικό τρόπο για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Πέρσι μας έλεγε ότι εγώ θα είμαι συνεχιστής του έργου του Αλέξη Τσίπρα και του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό κάπου άλλαξε τη διαδρομή. Εγώ νομίζω ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις εάν έχει σαφές στίγμα, εάν έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και αν αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τμήματα της κοινωνίας.
Αναβρασμός επικρατεί και στο ΠΑΣΟΚ εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ συνεχίζουν τις περιοδίες τους και οι άλλοι πέντε υποψήφοι, Δούκας Γερουλάνος, Κατρίνης Διαμαντοπούλου και Γιανακοπούλου. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας μεταφέρει το κλίμα από τα στρατόπεδα των υποψηφίων. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Μόλις ολοκλήρωσε την συνέντευξη τύπου στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε ότι αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο σχέδιο που παρουσίασε χθες και υποστήριξε ότι αν το τιμήσει ο λαός και του δώσει τη δυνατότητα να είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα των επόμενων ετών, τότε η χώρα μας θα αλλάξει σελίδα. Αναρωτήθηκε πώς μπορεί να γίνει μεγάλη κεντροαριστερά, για να απαντήσει μόνο στο ότι δεν μπορεί να γίνει στο παρασκήνιο και με μεθοδεύσεις ή με όλους αυτούς που έψαχναν καρέκλα σε άλλα κόμματα ή μέσα από ανοιχτά πολιτικά γεγονότα. Εκείνος υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει μέσα από ανοιχτά πολιτικά γεγονότα, όπως ένα πολιτικό συνέδριο για το οποίο δεσμεύτηκε για πολλωστή φορά ότι θα υλοποιήσει. Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι είναι τροχονόμοι καρτέλ στην χώρα και υποστήριξε ότι προτείνουν συγκεκριμένα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ για να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, τουλάχιστον όσον αφορά στον ίδιο με την υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα, και ότι πάμε κανονικά σε εκλογές στις εσωκομματικές αλλά και στη συνεδρίαση της Κυριακής, όπου όλοι οι υποψήφοι θα αναπτύξουν τα δικά τους προγράμματα. Υποστήριξε ότι αν ο ίδιος γίνει πρωθυπουργός, θα πει ένα πράγμα απλό στον λαό, ότι θα τον σεβαστεί, θα σεβαστεί τους σκόπους και τις θυσίες του και θα δουλέψει για την Ελλάδα, για ασφάλεια, για εργασία και μισθούς με αξιοπρέπεια, καθώς είχε, όπως είπε, μια τεράστια ευκαιρία ο κύριος Μητσοτάκης το 2019, αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε. Διερωτήθηκε αν θέλουμε τον ίδιο ή έναν άλλο δρόμο με ποιοτική δημοκρατία και δικαιώματα, τον οποίο υποστήριξε ότι ο ίδιος θα υπηρετήσει. Και τέλος, να σας πω ότι απάντησε ότι έκανε την ενότητα πράξη στο κόμμα του, αλλά την ενότητα στη βάση, την πολιτική ενότητα, και πως δεν έχει κανένα σκοπό να μοιράσει την πίτα σε διάφορους που νομίζουν ότι είναι βαρόνια. Αυτό δεν το έκανα και δεν θα το κάνω, είπε στέλνοντας ένα μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματός του. Τώρα, κατά τα λοιπά, όλοι οι συνυποψήφοι του, αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης με την επιστροφή του στην Αθήνα, θα συνεχίσουν τις περιοδίες τους, οι οποίες δεν θα σταματήσουν ούτε την Κυριακή. Η Κυριακή όμως θεωρείται μια ημερομηνία σταθμός, καθώς σε μια συνεδρίαση πολύ ανοιχτή της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ή θα μπορεί να είναι και άλλος κόσμος πέρα από τα μέλη του όργανου, θα έχουν όλη τη δυνατότητα να αναπτύξουν το πολιτικό του μανιφέστο, ο καθένας το δικό του προφανώς, για να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να τους ψηφίσει στις κάλπες. Άλλωστε, η συμμετοχή είναι ένα τεράστιο στοίχημα σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία. Βασίλη.
Σε ευχαριστούμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη.
Για μας η υγεία και η παιδεία είναι δύο αξιακά ζητήματα. Είναι ο μόνος τρόπος να οικοδομήσουμε κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική αναδικότητα τα επόμενα χρόνια και να μειώσουμε τις ανισότητες. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί, το ΠΑΣΟΚ θα τα καταφέρει, το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση των νέων μεγάλων αλλαγών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι το μήνυμα ενότητας που δίνουμε σήμερα όλοι οι υποψήφοι από τη Θεσσαλονίκη κάνει τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ να έχουν ένα πλατή χαμόγελο.
Το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνομο και σε καμία περίπτωση δεν θα μπει σε διαδικασία συνεργασίας, είπε στον Real FM στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ η υποψήφια πρόεδρος Άννα Διαμαντοπούλου.
Το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνομο. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στους πολίτες που κατευθύνθηκαν στην αριστερά το 2015 και βρήκαν μια κεντροαριστερά η οποία ήταν μια μνημονιακή κυβέρνηση. Ένα μεγάλο μέρος κινήθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία το 2019, πιστεύοντας σε μια νέα φάση σταθερότητας μεταρρύθμισης που έδινε τότε ο κ. Μητσοτάκης, και 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν ψηφίσει από το 2012. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν απευθύνεται σε όλο αυτό το κόσμο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν στο να γίνει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μπορεί να μιλήσει για τον 21ο αιώνα. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε διαδικασία συνεργασίας. Αυτό έχει αποτύχει. Θα ήθελα να κάνουμε ένα debate, να μιλήσουμε ο καθένας πώς ορίζει τη σοσιαλδημοκρατία, την κεντροαριστερά ή την αριστερά.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Την αποφυλάκηση του δικηγόρου Απόστολου Λίτρα με περιοριστικούς όρους, που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του, αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Η κατηγορία μετατράπηκε σε πλημέλημα.
.38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και από ό,τι φαίνεται στον ΑΔΥΡ βρίσκεται η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων Δημήτρη Χριστούλια, γεγονός που καταδεικνύει ότι απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων για την πάταξη της ακρίβειας και κυρίως για την ενίσχυση μισθών και συντάξεων. Στο μοτίβο αυτό φέρεται να κινείται και η κυβέρνηση. Αλλά απαιτούνται περισσότερα, Δημήτρη.
Αυτό ήθελα να σου πω, Βασίλη, ότι οι τιμές στα περισσότερα προϊόντα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, όμως, οι μισθοί βρίσκονται επίσης σε χαμηλότερα επίπεδα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός τα τελευταία 5 χρόνια, ωστόσο παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών να βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Το πρόβλημα μάλιστα της ακρίβειας, αυτό που εξηγούμε συνεχώς από το κεντρικό δελτίο του Real FM, δεν περιορίζεται μόνο στα τρόφιμα, αλλά αφορά και τα ενίκια, αφορά και την ενέργεια.
Ένα ευρύ φάσμα.
είναι πολυεπίπεδη η ακρίβεια. Αφορά πάρα πολλούς τομείς. Καθημερινά δηλαδή τα νοικοκυριά καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, είτε αν πρόκειται να αγοράσουν τρόφιμα, είτε αν πρέπει να πληρώσουν το ενίκιο τους ή τους λογαριασμούς του ρεύματος. Με δεδομένη λοιπόν την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, το Υπουργείο Ανάπτυξης βολιδοσκοπεί διάφορες παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει με στόχο τόσο την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, με κατ' επέκταση αυτό που θέλουν είναι να μειωθούν οι τιμές, όσο και με τους ελέγχους στην αγορά. Εξάλλου, και στα στοιχεία, να υπενθυμίσουμε, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αποτυπώνεται η ακρίβεια στα τρόφιμα, με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 2,8%. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πληθωρισμού τροφίμων.
Ναι, και το τελευταίο στο 3.
Ακριβώς, 3% γενικός πληθωρισμός, 2,8% στα τρόφιμα. Καθοριστικό όμως ρόλο στη διαμόρφωση του πληθωρισμού τροφίμων έχει το ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου έχει αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον κλάδο του ελαιολάδου ευελπιστούν ότι η χρονιά θα κυλήσει ομαλά, άρα θα έχουμε αυξημένη
ποσότητα.
Υπάρχει αυξημένη παραγωγή. Ο στόχος και οι εκτιμήσεις, να το πω έτσι, οι πρώτες εκτιμήσεις, όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τελικά όταν θα έχουμε τη συγκομιδή της ελιάς και την παραγωγή του ελαιολάδου. Οι εκτιμήσεις κάνουν όμως ότι μπορεί να μειωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν θα το δούμε αμέσως, μέχρι το τέλος του χρόνου, όταν και οι, οι τυποποιητές ελαιολάδου πάρουν την καινούργια σοδιά στα χέρια τους, να υπάρξει μια μείωση της τιμής του ελαιολάδου της τάξης του 20-30%.
Πολύ σημαντική, όμως, πολύ σημαντική.
Πολύ σημαντική μείωση. Όλα αυτά όμως θα κριθούν από τις καιρικές συνθήκες και, όπως είπαμε, και από το μέγεθος της παραγωγής ελαιολάδου, Βασίλη.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χριστούλια. Και η στέγαση, η υγεία και η ενέργεια επηρέασαν την άνοδο του πληθωρισμού σε συνδυασμό με την τουριστική κίνηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είπε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.
Με βάση την τελευταία ανακοίνωση της Ελστάτ, ο συνολικός πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο διατηρήθηκε βασικά στον σκληρό πυρήνα του στο 3%. Είχε μια μικρή άνοδο. Θα έλεγα όμως ότι οι κατηγορίες οι οποίες το επηρέασαν αυτό περισσότερο ήταν κάποιες κατηγορίες όπως είναι η στέγαση, η υγεία, η εκπαίδευση και η ενέργεια, και τα τρόφιμα βεβαίως είχαν μια άνοδο. Ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, με 2,8% στο σύνολο της αγοράς. Είναι σημαντικό να πούμε όμως και αυτό που αναφέρατε εσείς, ότι επειδή το σύνολο της διατροφής και των τροφίμων στην ελληνική αγορά δεν έχει να κάνει μόνο με τα σούπερ μάρκετ, έχει να κάνει με το σύνολο της αγοράς. Η ανακοίνωση του ΙΑΛΚΑ ξεκαθάρισε ότι στα σούπερ μάρκετ ήταν πράγματι, όπως αναφέρατε, κατά μέσον όρο τον Αύγουστο, μείον 1,05% κατά μέσον όρο, με κάποιες κατηγορίες σημαντικά φωτοτικές και κάποιες κατηγορίες σημαντικά ανωδικές. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, δέχεται έναν τεράστιο αριθμό τουριστών στη διάρκεια του έτους, πάνω από 32 εκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτή η κίνηση έχει την έξαρσή της τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Την περίοδο αυτή είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και για διατροφή, και αυτό επηρεάζει σε έναν βαθμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι από το Σεπτέμβριο αυτό, σαν τάση για τα τρόφιμα τουλάχιστον, εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει να έχει μια θετική πορεία.
Αποφυλακίζεται ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας μετά από 3 μήνες παραμονή στη φυλακή για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθήνας αποφάσισε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους. Για την εξέλιξη αυτή μας ενημερώνει η Άννα Κανδύλη.
Και όχι μόνο αυτό, Ελισάβετ, τον παραπέμπει και στο μονομελές εφετείο Αθηνών να δικαστεί για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του, τον περασμένο, της ενδιαστάσει πλέον συζύγου του, τον περασμένο Ιούνιο. Βέβαια, οι δικαστές του Συμβουλίου, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα και του εισαγγελέα, μετατρέπουν το αδίκημα της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης που αρχικώς του είχε αποδοθεί και είναι κακουργηματικής φύσης, στο πλημέλημα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Τι σημαίνει αυτό? Θα καταλάβετε από την ποινή που προβλέπεται για τα δύο αδικήματα. Η επικίνδυνη σωματική βλάβη είναι ποινή φυλάξης μέχρι 3 έτη. Mm-hmm. Η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη επισύρει ποινή κάθειρξης.
Έτσι
λοιπόν έχουμε αντικατάσταση της, έχουμε δηλαδή μετατροπή της, του αδικήματος. Μένει και εκτός φυλακής, βγαίνει από την φυλακή, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερος αυστηροί. Καμία επικοινωνία με το θύμα. σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, ούτε από το σπίτι της. Η μόνη επικοινωνία θα αφορά το ανήλικο τέκνο τους, που και αυτό θα γίνεται μέσω των δικηγόρων, έξω από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής της δικηγόρου, όπου δεν θα έχει καμιά επικοινωνία ο κατηγορούμενος με αυτόν που πηγαίνει το παιδί. Επιπλέον θα πρέπει να παρακολουθήσει και ένα πρόγραμμα θεραπευτικό, mm-hmm. όπως το επιβάλλουν οι δικαστές.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Και περνάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον 46χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και παρέσυρε με το αυτοκίνητό του ζευγάρι και το 2 ετών παιδί του στη Θέρμη. Διασωληνωμένοι παραμένουν οι γονείς. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται, Θεοδόση, πάνω το παιδί.
Ακριβώς. Και πώς να μην ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου οδηγός του αυτοκίνητου στην Θέρμη, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Δεδομένο αυτό, γιατί έχει γίνει αιμοληψία. Οπότε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Άλλωστε το λέει και ο ίδιος στην κατάθεση που έδωσε. Δεν ξέρουμε βεβαίως αν μιλά για τα ακριβή ποσοστά κατανάλωσης του αλκοόλ, και είναι σύμφωνα με αυτά που έχει βγάλει και το αλκοτέστ, το εξειδικευμένο αλκοτέστ.
Και πληροφορίες λένε ότι μιλούσε, ενώ είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, mm-hmm. μιλούσε και στο τηλέφωνο και στο την τηλέφωνο. Ώρα του συμβάντος.
Ακριβώς, λέγοντας μάλιστα σε συγγενικό του πρόσωπο ότι τώρα μόλις παρέσυρα τρία άτομα με το αυτοκίνητο.
Άρα είχε επίγνωση του τι έκανε.
Προφανώς και είχε επίγνωση. Σε κρίσιμη λοιπόν κατάσταση και διασωληνωμένοι οι γονείς του παιδιού, 35 και 37 ετών αντίστοιχα. Ευτυχώς το παιδί 2 ετών φαίνεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά. Νοσηλεύεται και το παιδάκι, εν προκειμένου το 2 ετών αγοράκι, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο σημείο, λένε όσοι γνωρίζουν εκεί, ότι αναπτύσσουν ταχύτητα οι οδηγοί. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει εκεί σε αυτό το σημείο, να βάλουν φανάρια. Δεν μπορώ να το ξέρω. Οι ειδικοί όμως εκεί θα πρέπει να το προσέξουν, γιατί δυστυχώς είναι συχνό φαινόμενο να δημιουργούνται τροχαία ατυχήματα. Για να ακριβολογώ, εδώ όμως είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ελπίζουμε να μην γίνει δυστύχημα.
Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόταν στην περιοχή εκεί την ώρα που έγινε το σοβαρό τροχαίο.
Είχε χτυπημένο το κεφαλάκι του, είχε λίγα αίματα στο στόμα, γιατί μάλλον η δάγκωση στα χείλη του, έσπασαν τα δοντάκια του. Ήταν σε καροτσάκι και πετάχτηκε από το καροτσάκι του.
Δύσκολος δρόμος, τρέχουνε.
Αυτή η στροφή είναι μάλλον, γιατί έχουν γίνει επανειλημμένα εδώ πέρα ατυχήματα.
Αναπτύσσουν ταχύτητες, τι κάνουν, δεν τρέχουν σαν τρελοί.
Γίνονται σχεδόν καθημερινά. Οι άνθρωποι που έχουν το σπίτι εκεί έχουν φτιάξει την περίφραξή τους πάνω από 50 φορές.
Νωρίς το πρωί, Θεοδόση, πάνω είχαμε και τροχαίο ατύχημα που εμπλέκονται δύο μαθητές γυμνασίου στην Πάτρα.
Ακριβώς, παρασύρθηκαν από μία μοτοσικλέτα που είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός της να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί πιο σοβαρά από τα δύο παιδιά. Τα δύο παιδιά ευτυχώς νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, είναι υποπόλαια τα τραύματα. Σήμερα λένε ότι θα αποχωρήσουν μάλιστα από το νοσοκομείο. Χαρακτηριστικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι ο μοτοσικλέτης δεν φορούσε κράνος, εξού και ο σοβαρός τραυματισμός που προαναφέραμε. Κοντά σε σχολείο έγινε το τροχαίο ατύχημα. Οι ακριβείς συνθήκες θα διερευνηθούν βεβαίως από τους αστυνομικούς της τροχείας που έχουν αναλάβει τις έρευνες. Γεγονός είναι όμως ότι η μοτοσυκλέτα παρέσυρε τα δύο παιδιά και στη συνέχεια ο οδηγός, χάνοντας τον έλεγχο, βρέθηκε στο οδόστρωμα.
Στην ημερήσια διάταξη έχουμε δυστυχώς τα τροχεία. Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου.
Στην Τουρκία θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί είχαμε έντονη αντίδραση από την Άγκυρα στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ Κύπρου, με ανακοίνωση μάλιστα από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο καταδικάζει την υπογραφή οδικού χάρτη μεταξύ των δύο κρατών. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Πράγματι, λοιπόν, υπάρχει έντονη αντίδραση από πλευράς Τουρκίας σχετικά με τον ορικό χάρτη της συνεργασίας ΗΠΑ και Κύπρου που υπεγράφηκε η Δευτέρα. Είχαμε την ανακοίνωση χθες του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφού καταγγέλει τη συγκεκριμένη συμφωνία, αφήνει εχμές ξεκάθαρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν την ουδέτερη θέση τους έναντι της νησού Κύπρου και δυσχεραίνουν την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Πριν από λίγο είχαμε και τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα και από πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, όπου ουσιαστικά αναφέρουν το πάλι εχμές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε, λένε οι πηγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που μιλούν για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στο νησί με κάθε ευκαιρία να επιδείξουν αυτή τη στάση με την ουδέτερη προσέγγιση τους. Είχε προηγηθεί, να σου πω, Ελισάβετ, πριν από τις σχετικές ανακοινώσεις, ένα αιχμηρό σχόλιο του εκπρόσωπου του κυβερνητικού κόμματος, του Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος χαρακτήρισε την Κυπριακή Δημοκρατία ως πηγή αστάθειας και ότι η σύναψη μιας συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας είναι μια εξέλιξη που θα εμβαθύνει τα προβλήματα και θα ενθαρρύνει κι άλλο την ελληνοκυπριακή πλευρά.
Και την ίδια ώρα έχουμε και βαθιά κρίση στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, Νίκο, γιατί έχουμε από τη μία πλευρά διαρροές για παρέτηση του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Γκιουλέρ, και από την άλλη πληροφορίες για ξύλωμα όλων εκείνων που είχαν σηκώσει τα σπαθιά τους στην τελετή στη σχολή Ευελπιδών. Τι ακριβώς συμβαίνει, Νίκο?
Ακριβώς είναι ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί έντονα τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία. Ένα που μεταδίδεται κυρίως από αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωση. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ακόμη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα μπορούσε να υποβάλει την παρέτησή του προς την τουρκική προεδρία. Και αυτό σχετίζεται με το σκηνικό που στήθηκε στη τελετή αποφύτησης της στρατιωτικής ακαδημίας, όταν κάποιοι απόφοιτοι αντιπολοχαγοί πήγαν κόντρα στο πρωτόκολλο, συγκεντρώθηκαν, σήκωσαν τα ξύπη τους και φώναζαν «Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ Ατατούρκ», μια κίνηση που εξόργησε τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος έχει ήδη προαναγγείλει καθαρίσεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τις επόμενες ώρες ίσως έχουμε και καθαρίσεις 40 υπολοχαγών από το στράτευμα, ενώ το έχει παραδοθεί η ειδική έκθεση από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, που αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι διοικητές της στρατιωτικής ακαδημίας εργάζονται κατά της κυβέρνησης. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούν στην Τουρκία. Προς το παρόν, ο Γιασάρ Γκιουλέρ παραμένει σιωπηλός, δεν έχει κάνει την παραμικρή δήλωση και γι' αυτό ενισχύονται τα σενάρια περί παρέτησης του.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Καζακστάν.
Εν αναμονή εξελίξεων, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Αθλητικά. 52 λεπτά μετά τις 2 και στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM βρίσκεται ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, έχουμε συνάντηση, συνεχίζεται η συνάντηση αυτή την ώρα της ελληνικής παραολυμπιακής ομάδας με τον Πρωθυπουργό.
Των Παραολυμπιακών, που πραγματικά μια φοβερή εμφάνιση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με τα 13 μετέλεια που πήραν, 3 χρυσά, 3 αργυρά και 7 χάλκινα. Και παίρνουν τώρα, λαμβάνουν τα συγχαρητήρια, τα εύσημα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιτυχίες τους και την προσπάθεια που κάνουν στη διοργάνωση που τελείωσε την Κυριακή που μας πέρασε στο Παρίσι, στην ειδική εκδήλωση που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά μας. Το παραπέντο ΠΑΟΚ στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών χθες προχώρησε σε μια σημαντική ενίσχυση. Απέκτησε το 35χρονο διεθνή Κροάτι κεντρικό αμυντικό Ντέγιαν Λόβρεν, που έπαιζε στη Λιόν και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Ελλάδος. Έχει αγωνιστεί στη Λίβερπουλ από το 2014 έως το 2020, όπου κατέκτησε το Champions League το 2019 και τον τίτλο στην Premier League την επόμενη χρονιά. Συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη είχε ο προπονητής ομάδας Ραβάν Λουτσέσκου, όπου μίλησαν για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μαγικός ο τίτλος, αλλά δεν μου αρέσει να ζω στο παρελθόν, ανέφερε ο κ. Σαββίδη, τονίζοντας ότι υπάρχουν νέες προκλήσεις για την τρέχουσα σεζόν. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, με ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνισμό και πολλούς στόχους σε Ευρώπη και Ελλάδα. Θα τους αντιμετωπίσουμε όλους σαν τελικούς και θα είμαστε ενωμένοι στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα, στην ΑΕΚ δεν προχώρησε τελικά η μεταγραφή του Νταβίτ Φοφανά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Τσέλσι απαιτούσε ο Ιβοριανός Φορ να αγωνίζεται βασικό στα 2/3 των αγώνων της Ένωσης. Αλλιώς το κόστος δανεισμού του θα διπλασιάζονταν. Επίσης, οι Λονδρέζοι ήθελαν να έχουν το δικαίωμα τον Ιανουάριο να τον πάρουν πίσω στη μέση της σεζόν, προκειμένου να τον παραχωρήσουν σε άλλη ομάδα, χωρίς η ΑΕΚ να έχει το παραμικρό όφελος. Γίνεται αντιληπτό πως οι κυτρινόμαυροι δεν ήταν δυνατόν να συνενέσουν σε τέτοιους όρους. Στο μπάσκετ, σημαντική απώλεια για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, γιατί εκτός δράση θα μείνει για 4 έως 6 εβδομάδες ο σέρβο σέντερ ο Νίκολα Μιλουντίνο, που υπέστη διάστρεμα δεύτερου βαθμού στον Αστράγαλο. Χάνει το Super Cup, χάνει 3 παιχνίδια τις πρώτες αγωνιστικές στην Basket League, χάνει και 4 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Τέλος, αύριο στις Βρυξέλλες έχουμε τον τελικό του Diamond League στο Στίβο, που διπλή ελληνική εκπροσώπηση με 2 Ολυμπιονίκες. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος θα αγωνιστεί στις 8 και 4 και ο Καραλής στις 9 παρατέταρτο θα αγωνιστεί στο επικοντό με στόχο τη διάκριση και να είναι. Και να μπορέσουν να κάνουν και κάποιο ρεκόρ που κυνηγάνε και οι δύο.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ο καιρός.
Στη πρόγνωση του καιρού είναι ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μας πει αν θα έρθουμε αντιμέτωποι, Παναγιώτη, με νέα αστάθεια από αύριο, όπως ακούμε και διαβάζουμε.
Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα σε γενικές γραμμές όχι. Είναι ένα σύστημα σοβαρό στην Ιταλία που πήρε και όνομα από την Ιταλική Μητρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσει την Ιταλία, την Αυστρία, πολλές περιοχές στα Δυτικά Βαλκάνια, Κροατία, Σερβία. Μιλάμε για ισχυρές βροχές καταιγίδες εκεί. Σε εμάς θα βρέξει λίγο στη Δυτική Ελλάδα, λίγο παραπάνω θα βρέξει την αλήθεια στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο. Εκεί θα έχουν και κάποιες καταιγίδες. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια το σύστημα αυτό με το σύστημα που ήδη πέρασε από τη χώρα. Δηλαδή στην Ιταλία ναι, είναι ισχυρό, όχι σε εμάς όμως. Έτσι αυτό να κρατήσουμε. Στην Αθήνα μια όμορφη μέρα με το θερμόμετρο 31-32 βαθμούς. Τώρα και το Σάββατο θα έχουμε κάποιες βροχές στα δυτικά αλλά και τα βόρεια, γιατί και αύριο θα έχουμε Παρασκευή στη Βόρεια Ελλάδα κάποιο τοπικό χαρακτήρα βροχές. Θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο στη Βόρεια Ελλάδα, θα είμαστε στους 27 βαθμούς. Mm-hmm. Στην Αθήνα στους 29-30 βαθμούς ακόμα. Την Κυριακή θα πέσουμε κάτω από τους 30 και στην Αθήνα. Στην Αθήνα 4-5 μέρες με ήλιο. Στη Δυτική Ελλάδα όμως θα είναι πιο βροχερός ο καιρός και περισσότερο στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
55 λεπτά μετά τις 2 διαβάζουμε στο real.gr. Κυρίες κύριοι, παραπέμπεται σε δίκη για πλημέλημα. Ο Απόστολος Λίτρας αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους. Οι πρώτες του δηλώσεις και στην οικονομία στα 250 ευρώ το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τι ανακοίνωσαν Κεραμέως και Ζαχαράκη.
Οικονομικά τα δύο πρώτα θέματα στο enikos.gr. Αυξάνονται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα στέγασης και παιδιού. Παραδείγματα μέσα στην ιστοσελίδα και φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων, όλες οι λεπτομέρειες.
Και πριν σας χαιρετήσουμε, κυρίες κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι λόγω σύγκρουσης οχημάτων πριν από λίγα λεπτά υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στην περιοχή Κοροπίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. 55 λεπτά μετά τις 2. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην αρχισυνταξία του κεντρικού δελτίου ήταν η Έρη Πανάγου, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Αρδέλης και ο Αλέξανδρος Μαρίνος, τον ήχο ρύθμιζαν ο Αντώνης Μορτάκης και ο Γιώργος Δαβαρίνος.
Ακολουθούν η Αμαλία Κάντζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.